galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington.
waa galabnimo jimcaa 16-ka bisha oktoobar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaa muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka v o a somali com. afrikada bari saacaddu 4:00 galabnimo ayay tilmaamaysaa. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigu ah sahre ciidla nuur.
qodobada idaacaddeenna galabta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegayno siyaasadda maamulka hir shabelle iyo caqabadaha ku horgudbanaa dhismaha baarlamaanka cusub.
meel macnaha bilow ah ayay kusoo shaqaynayeen oo hadda wax weyn ay soo qabteen ma jirto, mana loo eedaynayo maxaa u qaban weyseen sababto ah waxay soo bilaabeen wax eber ah.
marka hore oo radhisaay waxay kusoo aaday qaab qowsayn uu adnaa, yacni doorashadii federaalka oo timid ayay kusoo aaday. marka caqabadaha ugu badan qabsada waxaa kamid lasocon waay maamulkan dhaqaale xumi
waa la samayn karay, dhaqaalena waa loo hayay, marka ma garanayo sababta arrimo saas xiran yahay sidaan filayo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixino ku saabsan dunida oo maanta laga xusayo maalinta cuntada.
10 caruur baan dhalay, daad baanna soo waday, rafaad baan soo marnay, waan soo lugaynay, 10 habeen baa hadda kenya aan joognaa, ciddii wax ay karsato ma haysato, dib waxay ku shataan ma haystaan, cid baan kor saarannahay.
barnaamijkii umuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka horeynaya warkii dunida, waxayna noo akhrinaysa caasha ibraahim aadan.
murashaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee joe biden ayaa khamiistii dhaleeceeyey waxa uu ugu yeeray jawaabtii argagaxa lahayd ee madaxweyne donald trump ee faafidda cudurka coronavirus, halka trump uu difaacay sida uu u maareeyey qalalaase dilay in ka badan 217,000 oo maraykana. bartamayaasha ayaa ka hadlay kulamo dadweyne oo isku mar laga sii daayay shabakada telefishan oo kala gooni ah kadib markii doodii hore loogu qorsheeyey in ay dhacdo khamiista la joojiyey kadib markii trump uu ku dhacay covid-19 oo ah cudurka uu keeno coronavirus. bandhigga telefishanada kala goonida ah ayaa soo bandhigay xusuusin adag oo ku saabsan qaar badan oo ah siyaasadaha xilliga ololaha ee ay beddeleen faafitaanka covid-19, taas oo ku kaliftay in ka badan 18 milyan oo qof ay codeeyaan wax ka badan 2 toddobaad ka hor maalinta doorashada ee 3-da bisha Noveembar. biden oo kala hadlayay codbixiyaasha magaalada philadelphia telefishinka a b c ayaa ku eedeeyey madaxweynaha jamhuuriga ah in uu qariyay halis ahaanshiyaha viruska ee ku dhacay ku dhowaad 8 milyan oo qof oo ku nool maraykanka. trump ayaa difaacay jawaabtiisa iyo sidoo kale dhaqankiisa shaqsiyadeed labadaba oo ay ka mid tahay qabashada dhacda ka dhacday barxadda rose garden ee aqalka cad, halkaas oo in yar oo ka mid ah dadkii joogay ay xirteen maaskarada wejiga ama aan kala fogeyn, taas oo keentay in ka qaybgalayaal badan ay qaadaan cudurka. trump kama uusan jawaabin su-aalaha la xiriira markii u dambeysay ee uu iska baaro cudurka ka hor inta uusan fayraska qaadin, isagoo sheegay inuusan si sax ah u xusuusan. dowladda shiinaha ayaa uga digtay kanada inaysan magangelyo siyaasadeed siinin mudaharaadayaasha u ololeeya dimuqraadiyadda ee hong kong, iyadoo ku tilmaantay dembiilayaal ku kacay rabshado, iyadoo oo sheegtay in tallaabadani ay noqon doonto faragelinta arrimaha gudaha ee shiinaha. safiirka shiinaha u fadhiya dalka kanada kong biwu ayaa khamiistii sheegay in sida hadalka loo dhigay haddii dhinaca kanada ay dhab ahaan danaynayso xasiloonida iyo horusocodka hong kong, ay runtiina danaynayso caafimaadka iyo badbaadada wanaagsan ee 300,000 oo wata baasaboorada kanada iyo tirada badan ee shirikadaha laga leeyahay kanada ee ka shaqeeya hong kong ay tahay in ay taageerto dadaalada lagula dagaalamayo dembiyada rabshadaha wata, ayuu yiri safiirka shiinaha ee kanada. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kanada francois flib ayaa ku tilmaamay hadalka kong mid aan gebi ahaanba la aqbali karin oo laga walaaco. horaantii toddobaadkan ayaa ra-iisul wasaaraha dalka kanada justin trudeau waxa uu si adag ugu dhaliilay xukuumadda shiinaha diblomaasiyadda qasabka ah siduu hadalka u dhigay iyo xoogga ay u adeegsanayso hong kong iyo muslimiinta uyigariska ee gobolka shimbing ee dalka shiinaha. qaramada midoobay ayaa sheegtay khamiistii in ka badan 1000 maxabiis ah laga sii daayay xabsiyadii ay ku hayeen labada dhinac ee dagaalka dalka Yemen kaas oo ahaa isweydaarsigii ugu weynaa ee maxabiis ee dhacatan iyo bilowgii isku dhaca ee sanadkii 2015 tan iyo subaxnimadii saaka hawada Yemen waxay aragtay talaabo rajo leh ergaga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan dalka Yemen Martin Griffiths ayaa hadalkaasi u sheegay golaha amniga qaramada midoobay waxa uu ku amaanay dhinacyada iyo hoggaankooda sida ay uga go'an tahay inay si wax ku ool ah uga wada xaajoodaan uguna guuleystaan heshiiskan ayuu yiri diblomaasiyiin ayaa sheegay in 1018 maxabiis ah oo badan yemeniyiin la sii daayay isla markaana loo qaadayo guryahooda labada maalmood ee soo socota laga bilaabo khamiista sida ku caadeeyay heshiiskii wada xaajoodka ee magaalada Montreux ee dalka Switzerland bishii hore dadkaasi la sii daayay ayaa waxaa ka mid ah muwaadiniin u dhalatay dalka Saudiga Griffiths ayaa sheegay inaysan jirin wax dumar ah oo ka mid ah dadka la sii daayay laakiin ay liiska maxabiista soo diyaariyeen dhinacyada dhowr kun oo maxabiis ah ayaa weli ku jira gacanta dhinacyada dagaalamaya laakiin sii daynta dhacday maalintii khamiista ayaa ahayd tii ugu weyneyd ee ilaa iyo hadda dhacda taasoo ku saabsan khilaafka dalka Yemen
aad bay u mahadsan tahay Caashe Ibrahim Aadan oo warka caalamka nala socodsiinaysay halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington aynu ku horeynay cuntadu waa waxa ugu muhiimsan nolosha aadanaha marka taariikhda aadanaha dib loo raacana cuntada ayaa u ahayd hormuudka isbeddelada nolosha aadanaha waana taas sababta ammaanka cuntada dunida ka dhigtay mid muhiimad gaar ah leh sanad walba maanta oo kale 16ka Oktoobar waxaa dunida laga xusaa maalinta cuntada adduunka gaar ahaan maalintii la aasaasay barnaamijka cuntada iyo beeraha ee qaramada midoobay ee markii la soo gaabiyay loo yaqaan FAO munaasabadda sanadkan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo dunida uu ka jiro xanuunka COVID-19 oo sii kordhiyay dhibaatadii cunto la'aanta ku dhawaad 30,000 oo qaxooti Soomaaliyeed ah oo badankood ka barakacay deegaanada jubooyinka ayaa xaalad cunto yari ah waxa ay ku haysataa gudaha xeryaha qaxootiga ee dadab ee dalka Kenya warbixintan waxa ay noo soo diray Cabdisalaam Salas oo VOA uga soo warramay xeryaha dadab
maanta ayaa dunida laga xusayaa maalinta cuntada xilli malaayiin u badan qaxooti barakacayaal ay yihiin kuwa ku nool gaajo iyo biyo-la'aan ka jirta qaybo ka mid ah caalamka boqolaal qoys oo dhowaan ka soo haajiray fatahaadda webiga Juba ayaa soo gaaray gudaha xeryaha dadab toddobaadkii la soo dhaafay kuwaas oo ku sugan xaalad cunto la'aan ah ayagoo aan helin gurmad iyo caawin ku filan waxaan dusaar ku yihiin qaxooti kale oo markii horeba aan haysan daryeel wanaagsan maxamed saciid maxamed waa aabo wata 10 caruur ah maalmo ka hor ayuu soo galay xeryaha dadab wuxuu ka walaacsan yahay cuntadii uu siin lahaa qoyskiisa ugu horeyn waxaan wax ka weydiiyey halka uu ka soo qaxay iyo sababtii ay ku kaliftay inuu soo galo xeryaha dadab
haa walaale waxaan ka imaaday jilib 10 caruur baan dhalay dad baan soo waday dhuubley baan soo marnay rafaad baan soo marnay waan soo lugaynay dhuubley markaa imaanay 15 habeen baan joognay ag misaayid baan tagnay lacag baan noo soo aruuriyay gaari baan noo soo saaray 10 habeen baa hadda Kenya aan joognaa ciddii wax ay karsato ma haysato dib waxay ku shataa ma haystaan hooyo ma haystaan cid baan kor saararnahay kaneecada shan darba xataa ma haystaan nolol cariir baan ku jirnaa walaale hadda markaan qiyaaso 200 qoys way ka badan yihiin way badan way soo socodka way soo socodka dhibaato ba haysato beerihii dhan bii bay buuxaan waa fasahaadka ilaa koban dhulkan ilaa baarka ilaa jilib kamsuuma meel bii ku jirin malaha dadku way soo socdaan dadka ma hayaan abood oo gaari waxay ku soo fuulanataa ma haystaan dad qaar way soo lugeyn kareetay wataan qaar way soo lugeynayaan ado dhowr habeen bay qaar aan soo dhaafna wadada waan rafaadsanahay haddii dheef ahaysanan ma soo tagi lahayn dhib baan na soo waday
hay-adda cuntada adduunka ayaa sanadihii tagay waxay hoos u dhigtay raashinkii samafalka ee loo qaybin jiray qaxootiga ku jira xeryaha dadab taasoo qofkiiba loo qorsheeyey in la siiyo maalintii wax u dhigma 50 garaam sida uu VOA u sheegay mid ka mid ah hogaamiyaasha xeryaha dadab
waa Cabdullaahi Cali Aadan oo ah gudoomiye guud xeryaha dhagaxley xeryaha dadab maanta aad bay u liitaan noloshooda sababtoo ah akasmada maanta la taagan guriga lama arag lamana maqlo waxaad xasuusataa Cabsalaanow qaxootigan WFP raashin bay siin jirtay waayadii hore raashin fiican bur saliid galley shamuuray wax bariis wax kala duwan baa balasin jiray maantadan aan joognana saddex kiilo ayaa la siyaa saddexdaas kiilo oo qofku uu cuni karo ama uu haysan karo laba bilood lixdan beri marka lixdan beri iyo saddex kiilo ayaa calaa qof markii lasu barbardhigo tii hore tii hore waxay noqonaysaa maalinkii qofku in heli jiray 400 gram maantadan qofka maalinkii uu leeyahay 50 gram marka 50 gram oo sami karta wax lagu wado waa qajafada sokorta wax lagu cabir wax ka yar marka nolosha halkaas ay gaarsiisan tahay marka waxaa ka jirta meeshan cunto yari asaa'id baa ka jirta cunto yar baahsan baa ka jirta hay-adaha deeqda bixiya sida WFP-na inta badan waxay ku caawadaan dhaqaale xumo darteed ayaa sababtay in lixdan beri kadib la qaato 3 kiilo bur ah ama 3 kiilo galley ah
tani bishii saddexaad wax shaqaha kama jirin xafiisyada gargaarka ee ku yaala gudaha xeryaha waxaana cariiri badan galay nolosha in ka badan 210,000 oo qaxooti ku ah kaamka dhadhaab iyadoo saameynta ugu badan ay ka dhalatay caabuqa COVID-19 oo sababay sicir barar ku yimid qiimihii miciishada taas oo si gaar u saameysay qaxootiga danyarta ah qaxooti badan ayaa sanadihii tegay waxay bilaabeen tabcashada beeraha si noloshooday u maareeyaan balse waxaa dhibaato badan ku haya ayaxa oo baabi'iyey dalagi kala duwan xilligaana waa kuwa aan awoodin inay la dagaalamaan ayaxaasi dhibaatada badan u geystay
xilligan dhibkan haysta ugu badan waa 2 calaama mid waa biilaan midna waa ayaxa marka ayaxii dee wixii meesha taagnaa geedihii hataa kasoo hareen wixii hore roobkii kabacdii kasoo hareen taagnaayeen madmadow meesha ku yaaleen cambihii iyo liinti iyo geedihii weynaa iyo hadda soo dhagtay marka dee hadda oo maartay dalag kale hadduu hadda intii la abuuro uu soo baxana asagii baa kortaagan kulli ilaahay uu naga sii qaada moogey marka aan hadda dhibka naysto waxaa waaye ayaxaas iyo biilaan
waa tahay ayaxa daawo aad kula dagaalantaan meesheen
ma helin ayax daawo lagula dagaalana kama garanayno mana helin waxyaalaha meelahan beeraha lagu bufin jiray markaan soo qaadno wixii maba gaaraysaba asna waa shay weyn oo sida shimbiriilaaga oo iska sii buubi geedkan dhaliis suufkuwey kaa kale ku sii orda qofku goormaad gaari sun oo aada u adag oo markay meesha gaarto ayaxa wax ka qabanna maaha marka anigo waxaan ku wareersanahay wax yaryar maaha si kabajaanka dhulka buuba la buufinayo maaha geedka dhaliis uu saaran halkaas ka sii buubi marka waxaan u aragnaa taas daawo kale oo asaga loogu talagalay weyn inaan helama oge xaaladan in aragtaan u haysanaa beerahan lama dhaafi karo
xuska maalinta cuntada ayaa sanadkan ku soo aadaya iyadoo dhaqaale xumo baahsan oo laga dhaxlay caabuqa COVID-19 durida ay la daalaa dhacayso xilligan xeryaha dhadhaab waxaa ku nool kumanaan qaxooti ah oo aan heli karin cunto iyo biyo ku filan maadaama ay yihiin kuwa aan u diiwaan gashneyn hay-adda qaxootiga adduunka UNHCR balse hogaamiyaasha xeryaha ayaa dalbanaya in dowladda Soomaaliya iyo dowladda Kenya ay ilgaara ku soo eegaan qaxootigan qarka u saaran macluusha iyo gaajada
dowladda Soomaaliya waxaan ugu baahan in ay dadka ogaato madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud markii dhibaatosaano kale ay dhacday wuu imaaday qaxootiga wuu arkay futuur wuu imaaday wuu la hadlay dowladda Kenya wuu la hadlay madaxweyne Farmaajo waxaan ka codsanaynaa in uu asaga dhibaatada qaxootiga ay hayso uu ka danqado uu arko uu dareemo siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya isku haysantaa xagga hadalka laakiin dadkii qaxootiga ahaa oo macluusnaa oo meeshan 30 sano joogay in mataqaana loo danqado oo dowladda Kenya lagala hadlo dhibka haystana laga qaado xayiraada iyo cunto la-aanta haysatana hay-adaha yuhuun shacabka iyo WFP laga hadlo
Cabdisalaam Salas VOA xeryaha dhadhaab
mahadsaned Cabdisalaam Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga ee dhadhaab ee dalka Kenya
dhinaca kalena dhibaato dhinaca cuntada ah ayaa mar walba la soo gudboonaata kumanaan barakacayaal oo ku nool xeryaha ay degan yihiin ee magaalada Muqdisho iyo agagaarkeeda wariyaha VOA-da Cabdicasiis Barrow ayaa warbixintan uu maalintan ku eegay ka soo diray magaalada Muqdisho
sanadihii ugu dambeeyay beeralayda Soomaaliya waxay aad uga cabanayeen dhibaatooyin adag oo soo wajahay kuwaas oo hoos u dhigay wax soo saarkii dalagga dalka colaado ka dhacay gobollada qaar fatahaado abaaro soo noqnoqday iyo ayax kacay 2 sano ee ugu dambeeyay waxay ku qasbeen beeralay badan inay ka cararaan dhulka ay taaban jireen waxayna qaarkood noqdeen barakacyaan oo xariyo ku yaala meelo ay ka mid tahay magaalada Muqdisho. Ayaan Cali Maxamed inta badan nolosheeda waxay ahayd beeraley ku nooleyd gobolka Shabeellada Hoose, haddana waxay ku sugan tahay xero ku taala degmada Kaxda. Waxay ka warramaysaa dhibaatooyinkii ay la kulantay iyo raashin la'aanta.
Allah nolosheeda gobolka Shabeellaha Hoose ka soo barkay degmada Janaale. Beerley aan hay waa shaqeysahay, beerahan xoolan dhaqahay, beerahan ka shaqeeyahay, laakiin sa inta uu imaado nolosheeda wax weyna hoos uma xusto. Janaal markaan ka soo tagay nolosheeda waxa isku bedeshay. Maalintii ugu horeysay oo intaan imaado kasoko suuxii intee bal aadaa anako isbuuc wareersano meelaha la aaday dadkii naga horeeyay waxaan dhan xoog ahayna wax ma haysanay bal meel noo fiiriya. Dadkii waana wadeen waxayna geeyeen meeshan qaxshiiqal aad mar Madiina aad mar inta aad mar iska lugay mar biye lagu ku uhel intaas baab iska sii socday. Suuxii ciyaal gadii oo halkii la bariis loo helay ku isku garaacayaan haddana cabudiyada wax u shidan kan biye iska sii shiba.
Dr. Cabdi Cali Xasan oo ah gudoomiyaha guddiga sugidda cunnada iyo nafaqeynta oo ay ku bahoobeen guddiga ka tirsan baarlamaanada Bariga Afrika, sidoo kalena xubinka ah guddiga baarlamaanka Soomaaliya u qaabilsan sugnaanta raashinka ayaa sheegay in dalka hadda ay ka jirto xaalad cunno yari ah oo aad u muuqata.
Xaalad raashin yari ama cunno yari oo ba'an ayaa ka jirta dalka. Waxa u sii daxnaadeen magaalooyinka waaweyn oo ay isugu yimaadaan maxaa la yidhaahdaa dad ka shaqeeya sektorada aan ahayn wax soo saar ama ha noqdaan sektorka adeega ama sektorka bulshadaha oo dalka ku yar ama ha noqdaan dad barakacyaalah oo ka yimid dhulka beeraha iyo dhulka xoolo dhaqatadu ay degan yihiin.
Marka la eego isbeddelka cimilada dalka Soomaaliya, waxa uu ku yeeshay saameyn badan. Dad badan oo beeraley, jilaabato iyo xoolo dhaqato ahaana mid kasta goonideeda ayuu u taabtay.
Cimiladu oo aan iran karno saameyn xoog leh ayay laftirkeeda ku yeelatay maxaa la yidhaahdaa Soomaaliya, isbeddelkeedu uu saameyn ku yeeshay xagga fatahaadaha iyo abaaraha. Waqtiyada roobabkuna sanadihii u dambeeyay roobab badan ayay dalku heleen, laakiin waxa ay sababeen roobabkaasi fatahaado wabiyada iyo meelaha aan wabiyada ahaynba inay biyo badan ay kusoo fatahaan dhulkii wax laga beerayay iyo dhulkii ay deganaayeen xoolo dhaqatada. Labadaasina waxay saameyn ku yeesheen in ay wax soo saarka dhibaato u geystaan, khaasatan wax soo saarka beeraha.
Sida ay tilmaameen hay-adaha gargaarka, waxaa gudaha Soomaaliya ku barakacay dad gaaraya 2.6 million oo ruux, kuwaasi oo badi ku nool xerooyin ku yaala magaalada Muqdisho. Waxayna aad ugu baahan yihiin gargaar bini'aadnimo oo ugu horeeya raashinka. Laakiin Dr. Cabdi Cali Xasan ayaa xalka u arkay in dowladda Soomaaliya ay la timaado istaraatiijiyad siyaasadeed oo lagu kobcinayo wax soo saarka dalka.
Waxaa kaloo lagama maarmaan iyadana si loo helo xaliya siyaasad lagu sugayo cunnada muddada gaaban iyo muddada dheerba, in dowladdu ay la timaado istaraatiijiya siyaasadeed oo lagu sugayo cunnada oo qoran, qorshe siyaasadaas lagu fulinayo, iyo in ay dowladdu, xukuumaddu ama baarlamaankuba soo diyaariyaan shuruuc dhiirigelinaysa wax soo saarka beeraha, xoolaha iyo kalluumeysiga.
Maanta oo kale waxaa aad looga hadlaa sugnaanta raashinka, laakiin waxay sanadkan ku soo aadaysaa Soomaaliya oo la tacaalaysa in yax saameyn ku yeeshay deegaano badan, dadka oo aan weli ka kaban dalagyadii beeraha oo ay burburiyeen fatahaadihii ku dhuftay gobollada Hiiraan, Shabeellada Dhexe iyo Shabeellada Hoose, iyo dhaqaalaha dalka Soomaaliya oo hoos u dhacay sababo la xiriira xayiraadii ka dhalatay xakamayntii xanuunka COVID-19. Maadaama dad badan oo Soomaaliyeed ay ku tiirsan yihiin taageero dhaqaale oo uga imaan jiray qoysaskooda qurbaha ku nool oo loo soo marsiin jiray xawaaladaha, waxayna dhammaan arrimahaasi sababeen sugnaansho la'aan dhinaca raashinka ah oo soo wajahay dad fara badan oo ku nool Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsan yahay Cabdicasiis Barrow oo warbixintaasi ka soo diray magaalada Muqdisho.
haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan siyaasadda maamul goboleedka Hirshabeelle waxaana noo soo diyaariyay halkana ka soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
waa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo halkan magaalada Beledweyne idinkaga imanaya. maamulka Hirshabeelle 4 sano ayaa u buuxsantay. baarlamaanka hadda jira waqtigiisu waxa uu ku ekaa 9kii bishan Oktoobar wali lama diyaarin baarlamaankii bedeli lahaa. waxa kale oo jira khilaaf dhanka hoggaanka sare ah. haddaba maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhiso baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle? waa mowduuca aanu ku eegayno barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka. waxa ugu marti ah Axmed Deeq Sanay Maxamed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada sanadkan u ordaysa ka qaybgalka baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle. Abdirahmaan Cabdi Subkane waxa uu aad u dhaliilaa siyaasadda iyo habdhismeedka maamulka Hirshabeelle, iyo Maxamed Cismaan Nucu oo ka mid ah bulshada rayidka gobolka Hiiraan. soo dhaweyn kadib inta aanan dooda bilaabin, waxaan dhageystayaasha iyo martidaba maqashaynayaa wareysi aan arrimahaasi kala yeeshay guddoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle, Sheekh Cismaan Barre Maxamed.
Xuseen, marka hore waan ku salaamay. salaan kadib, 29kii bishii 8-aad ayaa madaxweynuhu wuxuu magacaabay guddigii farsamada arintaasi qaban lahaa ama soo xulista muxuu ahaa baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Hirshabeelle. guddigiina jadwal ayay soo saareen oo shaqa. marka waqtigaas hadda inuu dhammaado laiskuma hayo, hore ayaan u sheegay 9kii Oktoobar inay ku buuxsantay 4 sano ee dowlad goboleedka Hirshabeelle maanta ay ku ahayd. marka borsaskaas oo socdaa maalmaha soo socda waxaa magaalada Johor imaan doona odayaashii dhaqanka ee saxiixayaasha ahaa ee baarlamaanka koowaad xildhibaanada soo xulay.
mar haddii 9kii bishan Oktoobar uu ku ekaa waqtigii sharciga ee baarlamaanka Hirshabeelle, hadda baarlamaanka jira oo adiga aad guddoomiyaha ka tahay, ma kusimu yahay mise waa sharci?
baarlamaanka hortiisa waa sharci oo baarlamaan hadda sharci meel yacni ku fadhiya ma jiro. laakiin wadabka 4-aad xarafkiisa 2-aad ee dastuurka kumeelgaarka ee dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa wuxuu leeyahay baarlamaankan waxaa bedeli kara baarlamaan iyo guddoon la soo doortay. waxay sugayaan baarlamaankan in baarlamaanka 2-aad la soo xulo, xilka ay ku wareejiyaan ayay sugayaan. inta laga gaaraya taasna meesha hadda firaaq maamul inuu ku dhaco muxuu ahaa dastuuri maaha iyaga ayaa sii joogayo, hawshana iyaga ayaa sii wadaa ilaa baarlamaanka uu ka bedelo.
mar haddii baarlamaanka uu sii joogayo oo waqtigiisa dhammaaday, golaha fulinta iyo golaha sharci dejinta midkee sharci ah haddii inuu shaqeeyo?
horta guud ahaan waqtiga waa wada dhammaaday. baarlamaanka hadda baarlamaan ayaa bedelaya ayuu dastuur leeyahay, golaha fulintana hadda iyaga waa sii hayaalo wixii un markaasi ay gacanta ku hayaan bay sii haynayaan. dhaqdhaqaaqooda wuu xadidan yahay hadda. shaqooyinkii ay qaban jireen oo muxuu ahaay in wax la magacaabo, wax la bedelo, wax muxuu ahaay la maamulo, wixii way istaagayaan.
Sheekh Cismaan, waxaa la leeyahay 4 sano oo Hirshabeelle ay jirtay waxay ku dhameysatay khilaaf iyo waxqabad la-aan kaga hartay maamulada kale marka la barbar dhigo. waxaad ahayd 4 sano guddoomiyaha baarlamaanka. maxaa la dhihi karaa waxyaabaha Hirshabeelle xilliga aad guddoomiyaha baarlamaanka ka ahayd iyo haddaba waa ay u qabsoomeen ama waa ay u qabsoomi waayeen sababtooda aad noo sheegi karto?
horta baarlamaanku waajibaadkiisa waa 3 shay ayaa ugu weyn. matalaada shacabka ayagu wakiilka ay kidhihiin golaha shacabka ama golaha wakiilada lagu magacaabo, iyo muxuu ahaay sharci dejinta iyo la xisaabtanka xukuumadda ama korjoogteynta. 3daas ayaa baarlamaanka shaqadu qabto ugu weyn. ummaddana waxay ogsoon tahay baarlamaanka Hirshabeelle inuu yahay baarlamaankii ugu da-da yaraa ee baarlamaanada dowlad goboleedada. runtii annagu kalama wareegin dowlad goboleed, kalama wareegin xil meel yacni bilow ah ayaa wax ka bilownay.
waxaan leeyahay intay jirtay Hirshabeelle laba madaxweyne soo martay, guddoomiyaha baarlamaanka iyo labada madaxweynena dhowr jeer ayay isku dhaceen.
maxaa la dhigi karaa xaquuq qalad ka socda isku dhacas xaquuq imanaya
wax gaar ah hadda aniga madaxweyne isku dhacay ma jirto waa baarlamaankaas u baahay is qabsanayeen hadda marka waxa dastuuriga marka baarlamaankaas ay ku dhaqaaqaan ama isoo gudbiyaanaya anuguna aan jeergareynay ama aan maamulay waxaan dad ee gaar ah ama madaxweyne isku dhacay ama aan isugu soo dhawaan ma jirin
ugu dambeyn waxa la leeyahay Sheikh Ismaan Barre waqtigiisii ugu badnaa Johor ma joogin oo waxa uu fadhi ka sameeyay magaalada Muqdisho taana waxay sabab u noqotay in howlihii baarlamaanka iyo shaqooyinkii la rabay in dawladda Hirshabeelle ay qabato waxa habaac galiyay ma ku muuqataa in waqti badan ay ku qaadatay Muqdisho taa sababteedana wixii la rabay in la qabto laga dib dhacay
Muqdisho horta waa caasimadii Soomaaliya dawladdi Soomaaliya oo unta aynu saaxiibannahay ayaa meesha degan ila hadda oo safar shaqo u taga way dhici kartaa laakiin hadda deegaan aniga rasmi ii ah meeshaas ma aha oo hadda aniga aan waxa ahay kasoo shaqo taga ama aan shaqo taro marka waxaan leeyahay waxyaabahaas waa iska war iska suubeed oo hadda aan macna ku fadhiin hadda aan ku hadlay waxaan joogaa caasimadda dowladda Shabeelle ayaan joogaa marka shaqadii aan hadoon ayaana wadaa marka waxa hadda dadka iska sheegayna waxa ay hadii hadda aan joogar ku suuraahay waxyaabo kale iska sheegayaan marka dadkaas oo warkooda lama qaban karo laakiin kaani aan ku sheegayna ayaa rasmi ka ah
naasanid gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdi Subkane adigaan kugu bilaabayaa maxay tahay caqabadaha hortaagan in la dhiso baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle
Hirshabeelle horta sideedaba waa laba gobol oo midoobay Hiraan iyo Shabeelle dhexe balse khilaaf soo jira awgiis ayuu baarlamaankii labaad ee Hirshabeelle dib u dhaca u keenaya horaa Soomaalidu waxay tiraahdaa hal booliyan idinka xalaal ma dhasho Hirshabeelle waxaa lagu dhisay hal baa la rabaa mugaana xaq lama rabo waa wax cajaa'ib leh in xaq darro ay noqoto xal xaq darradii taalimeysha ayaa ilaa yooma haada taagan at the same time nimankan gudoomiyaha baarlamaanka iyo maamulka madaxweynaha tiri ka saddex jeer afar jeer way isku hor yimaadeen khilaaf iyaga dhexdooda ah ayuu mar walba dib ugu dhacayaa dhismaha baarlamaanka Hirshabeelle waayo Hirshabeelle baarlamaankeedu wuxuu ku ekaay 9kii Oktoobar in baarlamaankii kale uu bedelo ma dhicin haddi iyo ergooyin odayaal dhaqan iyo haloo yeelo madaxweynaha uu magacaabay maxay ahayd guddiga doorashooyinka ee Hirshabeelle uu magacaabay 11 xubnood inay ahaayeen umaleynaya muddo kadib hadana uu ka laabtay baaqan ujeedka ka dambeysay waxa ka dambeeyay ma meelo kale fargelin kar miyaa jirto ma isfahan la'aan baa jirto marka ma garanayo gudoomiyaha baarlamaanka waa maqlay wareysiga uu bixiyay oo leeyahay baarlamaankan baarlamaanka la bedelay waa sax horta inta badan buu waxay deganayeen meesha la yiraahdo Muqdisho walaa madaxweyne walaa gudoomiye baarlamaan walaa xil dhibaanadaba joo Hirshabeelle cid wax u qabatay ama horumar ay sameysay ama horukac ay sameysay midna ma jirto dib u dhac mooyaane waa dareemi kartaa dhanka abniga waa baaba
Axmed adiga dhankaada Hirshabeelle wadanka Soomaaliya marka la dhaha federalism ayuu qaatay oo goboladii soo galbay in sidii 2 iyo 3 isku gariyeen la isugu daro Hirshabeelle nasiib wanaag waxay ku soo aaday dawladda federaalka oo Xasan Sheekh markaas uu hoggaaminayay oo sii dhamaanaysay 2016kii dadna xilligii dhamaanaysay waxaa lagu ansaday sidii ugu macquulsan oo ugu haboon in lagu dhiso dawlad goboleed la yiraahdo Hirshabeelle taasoo la soo unkay sanadkii 2016kii dabayaaqadeedii si kastoo loo dhisibo wax waa la dhisay waxayna ahayd wax markaas aan ku cusub Hirshabeelle Hirshabeelle qabaa'ilada dega waxaa loo dhisay maamul bilow ah 4 sano oo la soo dhaafay wixii ku soo shaqeynayeen sida loo geeyay qaabka ay u dhisnayd oo ahayd in oo meel macnaha bilow ah ay ku soo shaqeynayeen oo hadda wax weyn ay soo qabteen ma jirto mana loo eedeynayo maxaa u qaban weyseen sababtoo ah wixii soo bilaabeen wax ibir ah ibirtii hadaftaani marka rabtay inay tahay koow oo baarlamaankeed labaad la dhisi rabo marka waxaana la filaa wax qabadka ay soo qabteen wax muuqda waa la dhihi karaa sababtoo ah meel cidla ah ee markii hore Shabeelaha ahayd oo maamulka in waxay kala ahaayeen Hiiraan iyo Shabeelaha dhexe markii la isku diray macnay sameeyay oo magac xir Shabeelaha ahay kasoo baxay madaxweynaha madaxweynaha ku xogeen gudoomiye baarlamaan iyo baarlamaan system kala loo sameeyay haddii kaliya dawladdu ama system ahaan way dhisan yihiin laakiin shaqo ahaan qaabkii wanaag mi uu shaqo galeen mise si kale waa wax in la rabo dib loo baaro laakiin markii la dhahaa wax may soo qabteen haa wax way soo qabteen oo hadda waxa la hayaas maamul goboleedada ka jira Soomaaliya Hirshabeelle iyo magacyadaas kale la qaadataa maamulada oo waa maamul haddartan isbeddel ku jiro gudigiisii oo doorashooyinkii la magacaabay madaxweyne Qeyralaas iyo Waare oo soo magacaabay
maxaasman markii aan dib ugu laaban ismihii hore Hirshabeelle caqabadaan waxay ka timid ismihii hore waa caqabad ka timid qaab ismeedkii markii Hirshabeelle uu dhashay Hirshabeelle markii hore oo la dhisay waxay ku soo aaday qaab qoysayn oo adna yani doorashadii federaalka oo timid ay ku soo aaday marka madaxdi markaas talada haysay ayaa waxay uun jeedkoodu ugu muhiimsan uu noqday in maamul la helo marka waxa wax badan laga qabanin dib u heshiisiin iyo isqancin iyo dadkii in wax badan laga dhaadhici iyo prosesskii in la saxo wax badan waqti looma helin ujeedku wuxuu noqday marka dawladdi dhameed maamul goboleedkii dhamaa ay la rabay labadan gobol in uu maamulo oo ka shaqeeyo tacliintiisa, caafimaadkiisa, amnigiisa, horumarkiisa inuu ka shaqeeyo la rabo dhan waxa wuxuu noqday wasiila uu noqdo kaliya maamul wasiila ah si loo helo xubnaha aqalka sare iyo aqalka hoose in la helo kaliya ayaa ujeedkii noqday marka waxaad moodaa Jacbur inuu dhisi markii hore oo wax badan ayadoo qeylid ay yareysaa la iska dhawaaqay baarlamaankii ayadoo qeylid ay socotaa madaxweynihii la iska dhawaaqay wixii waa la iska dhisi hadafkan wuxuu ahaa in maamul goboleedka xubnaha iman lahaa maamulkaas laga helo ujeedkii horta uu muhiimsana xoog lama saarin oo maamul tayo leh muddo in loo dhiso haba dhacday taas markii dhacday kadib nimankii baarlamaanka soo doona ba ku yimaadeen baarlamaanka yimid ma aysan ka fikirin wasaad ku timaadeen waa taqaanaan ummadii aad madaxdu ahaydeen khilaaf ka jira iyo buuq ka jira waa la socotaan in ay marka deegaanadii tagaan oo odayaashii ay maartii u yeeraan dhaqankii wixii ka dhinaa maamulkii maadaama ayaga taladu gacantooda ku soo wareegtay inay wixii dib u saxid iyo tootoosin iyo hagaajin ay sameeyeen ayaguna ma sameeyeen marka caqabadii markii jirtay ayaa waxa uu shaqo xumo ayaa ku sii biirtay caqabadii jirtay oo waxaad moodaa Hirshabeelle caqabada ugu badan oo qabsaday waxa ka mid ah la socon way maamulkan dhaqaale xumi oo bulshadii oo dhan waxay noqotay bulshadii dhaqanka fiirnaysa oo maamulka ayagaba sidii ayagoo balahayn ba maamulkii oo shaqo ku lahayn ayadoo markii tii ay taagan tahay ayaa hadda isla markii hadana waqtiga ka dhamaaday hadda waxa sii muuqanaysa in la rabo Hirshabeelle hadana oo ah wasiilo kale oo hadana maamul cusub xubnaha aqal sare cusub iyo baarlamaan cusub kaliya in hadana hadaf uu noqon doono oo waxaad moodaa hadana inaan danba laga lahayn in dadkii dib u heshiisiin iyo isqancin iyo maartay process saxan inaan waqti baan la gelin nool rab kaliya xubnihii aqalka sare aad ilaahay ku baarlamaanka kaliya in laga rabo marka
okay waa maansan tahay maxamed ismaan cabdiraxmaan 4 sano ayuu jiray baarlamaanka Hirshabeelle qorshahana wuxuu ahaa in mid bedel la helo 4 sano inkastoo ay dhibaatooyin jireen maawood lagu sameeyo mal heli karay baarlamaankan baarlamaan bedelay in la helo waa la sameyn karaa dhaqaale waa loo hayay marka ma garanayo sababta arrimo siyaasadeed uu xiran yahay sidaan filayo kulliya hadda siduu saaxiibkii fuud cadde ka dhawaajiyay guddiga 20 maalmood aqligaa diidayo 20 maalmood aan baarlamaanka soo dhisayna ujeedada ka dambeysa waxay tahay kaliya aqal baarlamaanka soo socda Soomaaliya aqalkiisa sare iyo golihii aqalkiisa hoose in la helo oo sidii tii xas shiiqo kale Jacbur inta loo sameeyo waxa hadda waaro uu isu bedelo dib ugu dhigay waa in uu baarlamaankaas federaalka dadkii tagi lahay ayaa dib loogu dhigay maayna maslaxad oo Hiiraan iyo Shabeelle iyo Hirshabeelle iyo mid ama ah wax khaladaad badan ay jiro marka mas-uuliyiinta waxaana ka mas-uula gudoomiyaha baarlamaanka asaga iyo kuwii oo markii hore waar magacaabay ayaga ayaa laga rabaa inay ergooyinkii keenaan bahashii nabadoonadii ay keenaan sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso
maxaa kaaga baxay labada saaxiib waxyaabaha ay ka hadleen iyo dooda sida u socota
dib u dhiska dawladda cusub cidda maamulaysa horta baarlamaan shaqo kuma laha waxa shaqo kale waxay tahay in guddiyada iyo farsamooyinka ay soo diyaariyaan waa madaxweynaha fulinta ayaa laga rabay because of ayaga loo wakiishay inay wax soo sameeyaan inay mar hore soo magacaawan guddiga way ahayd walow xilli ay macquul bataayba ay marar qaar uu ku soo aaday madaxweyne waar oo taariikhdu ay ahayd 29kii bishii 8-aad oo xilliga baarlamaanka isagana waqtigiisa uu ku ekaayay 9ka bisha أكتوبر أيهيد لكن دبودعة هذا حق البرلمان كما جرى لكن وحلق رجع قلها فلنتو إنه سود الدجان مرة وقت هي حساسة أنا والله صومري وذكرنا دور الشجلاي ما دحين وفي كم مشغولين حق أمام الجولات كمرة يتجان لوسم الرب أما يتجان بباي دبو أما مكتشف يكون مشغولان ما دام دور شوين كيس سارين هذا ديب سويدي عدد دبوشي سنتر الله سمعين هاي لبضو قبل ودقن وزدقاشا أنا اسمري كرين قف هذا ستة سوق حكر مجرو لبقف واسمري كرين مجرتو صومالي دو قبل دان دقن وعدد ورالا عدد يشيسي واي علاد يكاد حي سمالي هدي ايجران داليلة قارعة وسامي ميلكم مقن اوي هاي ولدها شالي ميل هكاسا مدحوينه او جوغي مانتي داليل كجرتا ان وحلا بدلي كرو وقالوا كلام مدحويني قادنا يسو فنتي سيدان اغنى هاي سوماليا ومينا دسنين وحل يراد بقرطوريو وحدنا هدي لدها قبيلة كلاكنا دقن دري هوي دارو سيد سومالي حقا بشطة مدقنا هوية ماشا مدحوينكا هوية مركز مدحوينها قالوا كستو اسو قارو فكر كان قبو واي ان قادن كتا عن نسانة يعني تاسنا وحان اسلا يهي هرمرا كي ما انكرو تصالي حد داليلة هالشيقاي يوحبو لشيقاي فلنت هدي الله ايريو gobolada labada gobol ba dib ugu dhaceen marka dib u dhac lagu sheego oo hadda gobol si toos wax loo qabtay ma jiro gobol walba bii baxa dishay dib u dhac badan oo wadooyinka waajiraan caafimaad darro way jirta horumar badan oo arrimaha bulshada ay helaan ma jirto marka hadii la dhilahay madaxweyni hor wax uu soo qabtay iyo dadkii si gaar ah u lahayd madaxtinimadaas waxay soo qabteen hadii la dhilahay waxay aan lahayd laakiin wax qabad fiican oo hadda muuqdo oo la dhigi karo waxaas loo aya la soo qabtay ma jirto
ahay saaxiibkeen maxamed deeq ودي فلنت قولها فلنت أي سكالب وليه قولها فلنت كل ود برلمان تيريال هو وزير كأرمه جدها هو عادل السجال كهرباء إنه كانوا برلمان كوسوهر ليو هاي استاني ما جرى كراه فانت هذا وقت هذا نسا صورة قلب معها أما كون الله أنصحه إنك سويتوا حبة قوانين أما الله أنصحه كوني أما كوكل عصبة إيمان عيو لكن waxaan ku sheegayaa Hirshabeel magac weel wax ila maamul maaha waa magac weel oo saddex fud afar fud ay madaxiyiin cadaalad darradana keenay sabar koro lagu dhisay dastuurku waxa ku qoran cid kasto inay u tartami karto waana la tartamaya maaha wax ila Hiraan iyo Jowhar wax ila ma jiraan cid doon tahay noqoto fee Hiraan ha noqdo duur rabo ha noqdo refer libax duun rabo ree ayl cala ha noqdo duur rabo waa loo tartamaya madaxweynaha cid gooni kula ma jirto waa maqlay dad tahay Hiiraan iskala madaxweynaha iyo waxaas waxay ahayd afgarasho bayad ma aheyn wax dastuuriye ma aheyn
ama santa cabe macuu sida maqlaysid cid ay ahayd in baarlamaanka bedel laha ay keento ma golaha fulinta laga rabay mise golaha baarlamaanka inuu sii diyaari baarlamaanka bedel laha
xukuumadda ayaa loo igmaday in nidaamkii iyo wixii ayda ay maartay baarlamaankii iyo cid la kaashanaysay iyo hay'adihii dhaqaalaha caawinaya ay ayda taqaan laakiin waxay ahayd golaha fulinta oo madaxweynuhu iyo hay'adkiisa iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo ragii maartay hawshaas fulinta horta iska rahayd inay prosesskaas ay soo bilaabaan waxaad moodaa marka in laga jiiftay hawshan caqabada noocay doontaba macnaha ahaato had waxaad moodaa marka xilli baraarug ah oo maartay sidii qof hadalka toosiyo kala ah saacaddii dhamaatay iyo in lagu baraarugay maamulkii maartay waqtigiisa dhamaaday in baraarug aham lagu baraarugay oo had uu jeedaa baad sidii wax u socdaan madaxweynuhu si baraarug oo kale ayuu guddi ku magacaabay haddana isla maalmo gudahood wuxuu yiri guddigan waa qabyo waxba ma soo saari karo go'aanana ma soo saari karo guddiga naftiisu qayb dhacay ayaa la kulmeen oo 20 maalmo wax jacburnayna ayaa ka soo baxday naftooda had moodaa marka qof hurdi laga toosiyo maartay oo baraarug soo booday oo kale ayaad moodaa in xoogaa meesha ka yar muuqato sidaas si wax lagu sixi karo wax lagu dhisi karo maahan mid kale tii hore qaylo lagu dhisay waxaan ka faa'iidnay aragnay macnaha ayadoo la qaylinayo ayaa la yiri adiga qayl waxa qaylinaha qaylinaha wax uu halka dhisay waqtiga waa dhacay halagabagabay waxa ka dhacday in maamul dadkii ayna rabin labada gobol bidix loo qabtay malay waxa uu qabanayaa meesha ka soo baxay mar labaad hadana ma leenahay ruuxbayaan dad la hadlinay wax uu halka dhisay hadaan ilaado waxaan ku laabanayaa inaan xisaabto laba ku dar afar noo soo baxay xisaabtii hore mar labaad hadii aan laba ku dar qorno waxa ognahay in afar noo soo bixi doonto mar kale marka waxaan leenahay wadadii hore waa wadan kulunay bal markan aan wadaa kale xanno bal ilaa xad min aadam rida naas gaayatu la tudrak tatuna la mudra li gelin karo laakin waxaan leenahay badad dirti in la hor fariisto liiraado war maxay idin ka qaldan warse wax u rabtaa idin dadka in codkooda la dhageysto bulshada rayid kala dhageysto aqoonyahanada la dhageysto time la siiyo waxaan tusaale soo qaadanayaa maamulka walaalaha Nadir Sanaal Galmudug kayn badan la sii waa ogeyn prosesski la maray iyo wixii ma aratay dhaqaale lagu bixiyay iyo dadkii inta la soo keenay inta maalmood la fadhiyay inta bilood la fadhiyay iyo qarashkii galay oo dambeyn xarajeena oo maamul aslanna ila had alkamal lillah boqolki boqol ma jiraan laakiin waxa leenahay maamul ila had aan dhigi karno rug waxa ka soo baxay baarlamaan muddo ay ku qanacsan tahay qabaailkii qeylin ay ku qanacsan yihiin intii mataa loo arkay in fidnowadayaal yihiin oo maamul inuu ismay dan u heen ee dowladda ka qabatay idinka fariista idinka laba gobol ayaa isku daray oo la yiraahdo Hirshabeelle waa Shabeellaha Dhexe iyo Hiiraan labadii gobol maxay isku darsadeen nasal in isweydii u baahan tahay dad un in ay ku heshiiyeen in labada gobol warcaasimadina inta marto madaxweyneen xagga maro waxa ognahay waxyaabo badan Soomaaliya waxay isticmaashaa waxyaabo badan oo Soomaalidu waxa dastuur u ah aan dastuur ku qornay waxa kamid ah qabaailka Soomaalida oo 4.5 loo bixiyay laba qabiil in midna uu lahaado madaxweyne hadduu qabiilka madaxweyne qaato kan kale inuu qaato ra'iisul wasaaraha jisku ma qorno laakiin haddana waxaad moodaa qaab deganaasho oo kale ah ayuu wadanka u keentay waa lagu socdaa sidaas lagu socdaa Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe kuma qorna Hiiraan madaxweyne iskale kuma qorna Shabeellaha Dhexe caasimadda ay leedahay Hiiraan inta lahaato wax dastuur ku qoray dastuur waxa ku qoran kaliya in caasimadda Hir Shabeelle ay tahay Jowhar laakiin rag odayaal ayaa waxay ku heshiiyeen si labada gobol awood ay u kala qaataan in midna madaxweynaha u qaato luuqa walu dad oo luuqan ciy dad ku qacay oo ragga inta ka fariisteen gentleman agreement waxa liirada ay ku heshiiyeen waxay ilaadeen Hiiraan madaxweynaha qaadato Hir Shabeelle qaba taas waxaad ka dareemaysaa inay jirtay wasiirkii arrimaha gudaha ee hore Juha markii uu yimid Jowhar warqadii ka soo baxday dowladda federaalka oo toos u akhrinayay inuu yiri waxa uu tartamay waliba si gaar ah reer Hiiraan xitaa muslimiina qabiila macnaha ayaa ku tartami karo yiri asagoo u diyaa qabaailkii kale xitaa oo reer Hiiraan ahaa inay u tartamaan tusaalahaas oo kale yacni wuxuu ka jiraa meelo badan oo maamul goboleedada wuxuu ka jiraa oo qaybsiga dowladda ayuu ka jiraa oo federaalka meelo badan ku jiraa ani mali marka qabiil gaar mari waxa leh Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe maxaa nidaam haddii la Shabeellaha Dhexe caasimadda asagaas kale madaxweynihiin waa Shabeellaha Dhexe hadda caqabad la kulmayna waxaan ka digaynaa caqabad ka xun ee la kulan
haye maxamed sane waa mahadsan walaalkay wuxuu jiri madaxweynaha iyo arrimo noocaas uu ka hadlay iyo Hiiraan iskale Hir Shabeelle horta dadka degan waa abti iyo isin waaye qabiilka Hiiraan degan ee Shabeellaha Dhexe degan yahay kan Shabeellaha Dhexe degan ee Hiiraan degan yahay labada gobolba dadka way wada degan qabiilada oo Hir Shabeelle degan oo hadda ma la dhigi karaan Hiiraan qolay u go'an tahay Shabeellaha Dhexe qolay u go'an tahay macnaheedu waxay taas keenaysaa waxaad leedahay inaad bixiso ama waxaad lahayn inaad aad qaadato soo marka horta doorashada Hir Shabeelle 4 sano mar inay dhacdo waa wax qasab ah dastuurka ku qoran tahay oo isbeddel macnaha waxaad oo lagu soo booday oo lagu soo baraarugayna ma aha 4 sano horta xilligan ku ekaa doorasho inay gasho waa wax meesha soo galay arrimaha oo walaalkay uu yiri oo gentleman agreement halkan lagu sameeyay hadii markii hore wax lagu dhisaayo tusaale wixii la dhisaayo waxba la qoraa oo kuraas marka la qaybinayo qabiil hebel intaanu leeyahay nambar la sii way jirtaa in madaxtinimada ay u tartamay la dhaha tusaale marka wax la dhisaayo qancin way jirtaa markay wax dhismaanse wax qabada la fiiriyaa loo dhaqaaqaa tusaale Ingiriiska London waxaa gudoomiye duq magaalo ka ah in Pakistan ah oo 7 sano ee dalka dhalasho ka haysta ma loo fiirin marka waddanka wuxuu ugu dhalan waayay waxna qaban karaa loo fiiriyay marka waxaan leeyahay qof kasto oo Hir Shabeelle wax u qaban karo waa inuu qaban karaa madaxtinimadeeda aanan qof aan loo eegin aanan mudnayn shakhsi aan waxba meel ka qaadi karin aan loo dhiibin midda tusaalaha 4.5 ka halkan 4.5 maba deganaba tusaale hawiya degan marka qabiil loo fiiriyo oo dhanka madaxtinimada iyo marka loo fiiriyo iyo inay qaataan dir way degtaa laakiin hadda ma ku jirto systemki oo saxda ahay waxa ku tartamay waa hawiye waa wixii wada deganay dad walaal ah oo wixii wada qaadanayay for example ra'iisul wasaaraha darad waxa lahay murusada fadhiye 3 sano iyo barkaad u dambeysay hadda la hawlgidira fadhiyaan cid isku haysta marka male in madaxweynahan qol walba maalin ay qaadan karto Hir Shabeelle ay ka noqon karto haduu Ilaahay u qadaro qoladii ahayd shalay ay qaadato barri
welcome back waa wax la yidhi karo hadii laga doorashadii cod lagu qaato waa wax fudka loo sameeyo cod qarsoona loo sameeyo cid ku soo baxda markaas oo Ilaahay nasiib kugu daranay xukunkan Ilaahay bixiyo taasna waa wax oo aan is dhigi karo waa wax inaan soo dhawayn u baantahay markasta laakiin Hirshabeelle waxay u baantahay in loo kaalmeeyo oo dhalisho badan iyo laga ilaaliyo maadaama wixii wax aan ku hoosnoolnahay ay tahay wax inaan wax ka dhigana ay tahay wixii aan rabno inaan wax ciyaalkaanaga iyo dadkaanaga inaan ayahooda kaga talina ay tahay waa wax amnigeeda aan rabno inaan aad ugu sugno waa inaan fiirin karnaa mar walba dayacaad nagu dhacda sanadkiiba laba mar baraka inuu nagu dhaca aan iska fiirinaa inaan fiirinin madaxweynenimadaas iyo shaqsiga ku fariisanayo shaqsigaasna kulliyoon iilkana meel nooma geli doono waa inaan fiirinaa qofka noogu haboon inuu noo taga un Hirshabeelle anagoo gacmaha iseysano waxaa la dhahaa in dib u heshiisiin u baahan tahay cidda loo sheegayo waayo waxa cid anaga nooga horeysa mal inaan isu sheegno oo aan dhahnay enemyo balkaaliya aan iska bilaawnay
maasan tahay abe horta maxay ahayd dib u heshiisiin siyaasadda buu xaggeeda waa mooyaane ma aha wax oo colaab abrika ma jirto kalaam balansiga siyaasadda xaggeedana kalaam balansiga ayaa markii hore la kaldhay se dursiyaa dhacay xildhibaano dad baa xildhibaano iska qaatay xaq uysan u lahayn se dursigaas dhacay in laga hadlo waaye dad baa qabaa-illaa ku dulman dulmigaas intuu jirana masax maayo then hadda ayaga ayaa dib u heshiisiin u baahan kuwa ku jiro guddoomiyaha baarlamaanka madaxweyne waare iyo madaxweyne ku-xigeenka ayagaaba u baahan in dib u heshiisiin loo sameeyo kow kalaam balansiga waa muhiim qaab awood qaybsiga oo beelaha dulmi fara badan baa ka jiro talalaad fara badan baa ka jira sadbursi xaq uma laha wuxuu ka jiraa hiiraan naftikeedu ka jiraa wuxuu ka jiraa Shabeellaha dhexe Shabeellaha dhexe alla saddex qabiil waa naqaanaa kama gabanaya qabaa-illada inuu afkayga soo marsiiyo abgaal iyo shiidlan u aqaanaa iyo gaal jecel oo degan iyo xawaado afartaas qabiilan u aqaanaa laakiin waxay qorteen mudulooda iskala qadqaaday mudulooda waxay ku qaybsan jireen oo federaalka ay ku qaybsadeen haddana maxay sameeyeen abgal moblen hilibi waxaasoo dhan anugu maxaa la yidhi gugundhabe gugundhabe iyo abgal sudaa miya marka gugundhabe iyo gurgarta hawiya sudaa iyo gugundhabe hawiya laakiin markii la yidhaahdo gugundhabe iyo abgal gugundhabe iyo moblen gugundhabe iyo ujeejen ujeejen mudulooda ku tirsan yahay mudulood in wax lagu qabsada ay ku qaataanay ahayd xadarada jirtaasaa ka mid ah
aye maxamed maxaa kaaga baxay
yani hadda qof gaar ah hadda shaqsi gaar uma eedeynayn wax kasta markii degdeg lagu riso ayaa waxa dhacaysa un ka gaarsiin markii la yiraahdo qalaad baa dhacayaan marka qalaad badan inuu dhacay oo qabaa-il badan kii qayliyaba suurab u yeel wax badan maartay qof wuxuu asxaaq u lahayn uu meesha ku qaatay waa iska soo baxday ilaa haddana lama sixin waxaan rabaa midkaa saaxiibkay inaan ka shaafiyo oo hadda iga horreeyey wuxuu soo qaatay tusaale ahaan London oo kale oo nin Pakistan uu madax ka yahay London iyo Europe iyo Soomaali miisaan lama saarin Soomaali waxaa miisaan la saaraynaa dad qabaa-il ah oo fiir maalin kasta islaayaan waxay isku laayaan qabiil hebel askale maarata meeshaan banaan iyo qabiil hebel meeshaan banaan askale waa nuu soo sikiteen iyo waa nuu soo sikiteen ayaa halkaasaan joogno horta mustawa aan joogno waa mustawa halkaas mara yani waa dad mujtamac qabiili waa mujtamacan qabiiliga marka dowladoodiya waxay ku dhisantaaba qabiil ku dhisan fiiri markaasa waxaa layidhi hawi intaas uu leed daarood intaas uu leed digil iyo marif intaas fiiri waa qabiil adduunka laakiin meel dowlada qabaa-il ku dhisan yani yurub iyo maraykan iyo lagama yaqaan marka markaan wax cabirayno kuma cabirayno yurub iyo maraykan kuma cabirayno waxaan rabnaa dadkan waa dad qabaa-il waa isku kabka baan maraynaa waxaan rabnaa in kana la yihaahdo war waxbaa meeshan waxbaad ku leedahay kana markuu yihaahdo ani maxaan kuleeyahay maamulka maamulka waxaanaad ku leedahay qof kasta soomaali hadda fiiri qofkii baarlamaanka federaalka soomaalidu waxay wada qaylinayaan baarlamaanka federaalka qofkii aan ku lahayn xubin baarlamaan aan ku lahayn ka anahu soomaali waa asagoon ahayn sababtoo ah xubin baarlamaan oo u dooda male minaxa daraasiya keliya markay la helo dad dhan nin wada wuxuu wacaa xubintii baarlamaanka ma wacaayo baarlamaanka kaloo soomaali ma wacaayo sababtoo ah wuxuu aaminsan yahay hebel bes inuu asaga matuul aaminsan yahay yani dad noocaas horta meesha ku hayna waxaan rabnaa hiiraan iyo Shabeellaha dhexe aan isku darnay markaan leenahay hiiraan power sharing ee Hirshabeelle awoodaha iyo madaxda iyo waxyaabaha meesha yaalla muxuu ka helay hadda ayadoo nafteedu hiiraan u hadda reer hiiraan ee madaxweynaha ahaayeen ayaa caqabado badan haysteen madaxweynihii iyo maamulkiisii inay hiiraan ka shaqeeyaan. Caqabado badan ayaa jiray, xaqiiqda markaan usoo daadagno caqabadaas oo un qaladaadkii dhacay darteed loo aanaynayay. Laakiin haddana dad qaar waxay lahaayeen war caasimada haddii xagga tahay idinku madaxweynaha haysataan maxaa ku diidantay maamulka dada, taas dadka qaar ayaa ku celinayo maaragtay maamulka si un isku dayay inuu socdo. Marka la yiraahdo madaxweynihii waa shabeelaha dhexe, caasimadiina waa shabeelaha dhexe, dadka aan rabno inaan maamulkan ay la shaqeeyaan cashuurta siiyaan oo maamulkoodii noqdo la shaqeeya aan rabno, dadkaan naqaane ay yihiin ma aqaanaan si ay u shaqey doonto.
Axmed Deeq, mar haddii khilaafka intaa la-eg uu ka dhex jiro beelaha iyo habkii wax lagu maamuli lahaa, dowladda dhexe wax kaalena ma ku lahayd in arrimahan ay soo farageliso?
Horta dhaliilaha ugu badan uu sheegaya walaalkii Cabdi iyo waxaa u malaynaa waa qaybsiga baarlamaanka, macnaha qola in lagu yareeyey, qola in lagu badiyey, meel kastayna ka jirtaa dhaliilahaas oo maamul goboleedyada dhammaan. Waxaa ugu dambeysay oo hadda lasoo dhisay baarlamaankii lasoo xulay ee Koonfur Galbeed, baarlamaanka ka horreeyay wuxuu ahay 149 xildhibaan, haddana 90 iyo dhowr ayaa lagu soo celiyey. Kadib waa la isqabsaday in la furo, iyo in sidiisu ahaado waxaa la isku dayay in la furo oo dib loo ballaariyo. Haddana waxaa la dhahay meesha dhibaato badan ka imaanayso iyo sabursi fara badan sideedaa lagu ekeeyey. Marka Soomaaliya marka waxa la odorosaa inay degmo kasta u dhow aa degmada kale loo fiiriyaa, saas darteed wixii la dhisay waa la dhisay, oo horaa loo dhisay oo Hirshabeelle loo dhisay, qolo aan hadda ka dhex muuqanayna ma jirto. Ha u yaraadaan ha u badnaadaan, sax iyo qalad waxay tahay, adduyadaana sideedaba sinaan dhammaystiran waa iska yartaa meel ay ka dhacdo. Dhaliilahan oo soo noqonaayo oo xagga oo ree Hiiraan madaxweynaha iyo Hirshabeelle, tusaale marka taas aniga shaqsiyan aan dhexgalo, Hiiraan 14 qabiila degto, hal qabiilo ka mid ah madaxweynaha macnaha isku diyaar isku tirinayay, hadda ma aaminsani haddii maanta nin ree Hiiraan ah oo ii sheeg makan oo kale uu usoo istaago madaxweynaha weli xitaa in loo dhaafay ma aaminsani. Marka baashan waxaan leeyahay Hiiraan iyo Hirshabe ee baasha ay Shabeelaha dhexe waxbay isku darsadeen shalay, haddana weli wax ofishiyaal oo cad oo la dhihi kara ee maanta madaxweynaha Hiiraan ka wareegaana ma jiro. Kulley uun hadal hoose iyo xanxan hoose Hirshabeelle horta waxaa soo dhisay oo madaxweyne inta badan halkan kusoo lalaa madaxweyne runtii qofka xildhibaanada quraayna ma aheen, wuxuu isku diray waxay ahaayeen odayaal oo uu yiri wax soo qeybsada iyo guddi farsamo oo markaas wasiirka arrimaha gudaha uu Cabdiraxmaan Odowa oo asagana farsamooyinkan wax ka sameeyey. Runtii waan ognahay qaabka wax loo soo qeybiyey, si walba ay ahaydna waa waxbaa lasoo qoray. Dowladda federaalkana kaalin ay ku lahayd qabiilkan ha loo badiyo kana ha loo yareeyo in ay jirto umalayn maayo. Aniga shaqsiyan markaas waxaan joogay Jowhar oo xog badanna waan ka hayay habka wax loo soo dhisaayey. Waa wax markaas dadka meesha joogay Jowharta wax lagu dhisaayey ay isla ogolaadeen in oo Hiiraan madaxweynihii uu maro, Shabeelaha dhexana ee Jowhar laga dhigo ee magaalo madaxdii markaas ayada oo loo ogolaaday. Markaasna waxaa loo fiirinay maadaama wax la dhisaayo in wax la balansi karayo, mana ahayn wax wadar ogol oo markaas in oo weligeed ay waxaas kusii dhisnaadaan meel ay ku qoran tahay inay mayna jirin oo dastuur. Gentle agreement waa la sheegaa oo dad ay ku heshiiyeen, kaasna wax cad oo hadda oo inta meel lala tago xukun lagu helaayo ama lagu weyn karana midna ma aha. Waa wax marka oo laba qof markaas ayada ahayd ay u arkeen dan gaar in markaas kursigaas lagu soo fuulo.
Cabdiraxmaan, dhibaatadan jirto oo hadda arrimaha khilaafka iyo sida wax loo wadaagayo, dowladda dhexe wax kaalena ma ku leedahay inay soo farageliso?
Dowladda dhexe xaq bay u leedahay inay soo farageliso haddii baasha ay kharibanto. Dowladda dhexe la-aanteedna suuragal maaha, maamul isu wadi karaa ama wax socon kara maaha. Dowladda dhexe korjoogto waa inay korjoogtaa, korjoogta way ka ahaanaysaa waana soo faragelinaysaa. Inay soo faragelisana waa laga sugayaa dowladda federaalka.
Maxamed
Xuseen, waa aaminsanahay dowladda federaalka waa laga maarmaan in ay soo farageliso sababtoo ah dhowr caqabado oo yimid. Waxaa yimid waqtigii oo dhammaaday oo Hirshabeelle baarlamaankii waqti mandatkiisii uu dhammaaday iyo yani dowladdii Hirshabeelle ka jirtay maamul goboleed waqtigiisii dhan uu dhammaaday, marka waxna diyaarsanayn. waxaa kaloo hadda soo ifbaxaya oo dowladda federaalka ee laga maarmaan u noqonaysa in wararka aan maqlayno madaxweynaha guddigii hore uu magacaabay cilad ma aqaana dhankay ka timid uu yiri ma shaqeyn karaan guddigan waa qabyo, marbaxad ma soo saari karaan, oo go-aanadii soo saareen iyo waxay sheegeen oo dhanba uu laalay yiri waxba kama jiraan. isla waqtigaas hadan waxa maqayna gudoomiyaha baarlamaanka oo Jowhar tagay oo leh maartay gudigan waa sharci waa shaqeynaa marka madaxweynuhu dhan u hadlaayay iyo gudoomiyaha baarlamaanka oo dhan kale u hadlaayay iyo habacsanaan maamul hadda dhisa maamul hadda awood leh oo wax dhisi kara wax nidaamin kara oo aan jirin oo aan dhaqaale haysanin amnigii oo maartay maamulkii uusan ku filnayn waxyaab badan mad la fiiriyo waxay laga maarmaan u tahay dowladda federaalka inay soo fargeliso maamulka naftiisa asaga macnaha dad heshiis ah wax soo dhisa xitaa iyaga hadda heshiis yihiin oo gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha ku xigeenka iyo ay dhan wax wada wadaan xitaa waxba wadi karaan hal ila
axmed ayaa qowaa soo gabagabeynayna dooda min hal daqiiqo muxuu xalka noqonayaa mar haddii khilaafkaas uu jiro dowladda dhexna weli kaalinteeda muuqan maxaa la dhihi karaa waa lagu gaari karaa ama fursad waa loo arkaa baarlamaanka labaad ee Hirshabeelle ama Hirshabeelle labaad lagu dhisi karaa
horta dowladda federaalka iyo Hirshabeellaba caqabada haysataa waxay tahay waqtigii horeeyay isku soo aado oo kulligood campaign ay wada galaan doorashooyin wada raadiyaan dowladda federaalka caqabada kale oo sii haysato golaha wasiirada dartaan si ofishaal ma u dhisna oo hadda xukuumadii hore shaqo joojin yar waa lagu sameeyay ra'iisul wasaaraha ku sameeyay halka wasiirka arrimaha gudaha uu ka soo fargelin lahaa arrimaha Hirshabeelle Hirshabeelle waqtiga hadda iyana ay haysato oo gabagabo 4 sano ay ka dhamaateenay ayadana waa isqab qabsi yar uu ka jiraa marka halka wuxuu yahay in dadka wax ehel sax aan aqlo saxib ku ah Hirshabeelle ka soo jeeda inay inta isku laabtaan dowladdaasna si aysan meesha ugu bixin system jira oo lumay uusan u noqonin in inta isku laabtaan si wanaagsanna waxaan hadda ay u sii taabigreen u sii dhisaan oo Hirshabeelle cusub meesha ka soo saaraan Hirshabeelle culayska iska soo kala waxay tahay ayadoo doorasho galaysa iyo doorasho kale ku soo wajahanba oo xildhibaanada federaalka ku soo wajahanba caqabadii dhana jiro marka saan in tagtaag badan uu jiro waxa ka qeyb badan in isku tanaasul la sameeyo oo loo noqdo macnaha badbaadada oo Hirshabeelle qurux badan meeshaas laga soo saaro cid kasta kaalintii ka leedahay inay ka qabato ayadoo wanaagga ka fiirinaysa
waa mahadsantahay Axmed Cabdiraxmaan
anigu waxaan aaminsanahay Hirshabeelle in 2-3 bilood dib wax loogu daro kuwa hadda sheeganaya maamulka in loogu daro fursad la siiyo oday dhaqameedyadii la keeno kadib markaasi sidaa lagu dhisa baarlamaankii baarlamaankii markaa kadib uu madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wixii kulisaa loo soo dartay ugu yaraan 2-3 bilood in dib loo dhigan aniga aaminsanahay wayna tagi doontaa sidan filayo
maxamed yacni markaa dhan kasta ka fiiriso dowladdii federaalku hadda maaratay doorashooyinkii iyo aqalkii sare iyo aqalkii hoose oo leeyahay weliba haddu xubnihiina tirada laga sii inta laga sii badiyay magaalooyinkiina labo magaalo laga dhigay maamul goboleed kasta shaqooyin badan iyo howlo badan ay ku soo wajahayeen Hirshabeelle la dhisay mistan federaalka tii guud iyo mid gaarka ah waxaanu daayeen Hirshabeelle ismeheeda in uu dib u dhaco itan federaalka in uu dib u dhaco in suurtagal tahay in Hirshabeelle dib u dhaco sababta federaalka hadda maamul goboleed iyo madaxweynaha waqti ay ku heshiiyeen tayna waa kala qaateen saac waqti kasta iyo bil kasta wax la qabanayo qoriyeen iska la xagga tamba jirto waa lagu sii baas caalamka iyo macal deeqbixiyaashuna waa arrinkaas la ka warqaban marka arrinkaas laga leexan karo waxyaaba hadda in Hirshabeelle aan dowladda federaalka aysan firfircoon badan ka muujin waxa tani in ay qudreynayso in maamulkaas dib loo dhigo taasina ku dhamaad doonta saas leh
waad mahadsantihiin martida barnaamijka faaqidaadda todobaadka igala qayb gashay oo kala ah Cabdiraxmaan Cabdisubkane أحمد ديق سنة محمد إيو محمد عثمان نعو تضلات كحيقة انت كور ريسة وحن لكي تغيى بتقلي
مهد سنة حسين حسن بغني أو برنامج كاسي فاقداد تضلات كان لسعود سينيي قضو بكالي marka hore sawirkii dunida oo kooban
murashaxa madaxtinimada ee xisbiga dimuqraadiga ee Joe Biden ayaa khamiistii dhaleeceeyay waxa uu ugu yeeray jawaabtii argagaxlahayd ee madaxweyne Donald Trump ee faafida cudurka coronavirus halka Trump uu difaacay sida uu maareeyay qalalaasa dilay in ka badan 217,000 oo Mareykanka bartamayaasha ayaa ka hadlay kulamo dadweyne oo isku mar laga sii daayay shabakada television oo kala gooni ah kadib markii doodii hore loogu qorsheeyay in ay dhacdo khamiista la joojiyay kadib markii Trump uu ku dhacay COVID-19 oo ah cudurka uu keeno coronavirus bandhigga telefishinada kala goonida ah ayaa soo bandhigay xusuusin adag oo ku saabsan qaar badan oo ah siyaasadaha xilliga ololaha ee ay beddeleen faafitaanka COVID-19 taas oo ku kaliftay in ka badan 18 milyan oo qof ay codeeyaan wax ka badan 2 toddobaad ka hor maalinta doorashada ee 3-da bisha November.
Aad bay u mahadsantahay Caashe Ibrahim Aadan oo warka caalamka nala socodsiinaysay halka aad kala socoteenna waa VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. إذا عدي قلب نمدق السيال أو إذا لسه عطينا ينسى هرعيد للنور يعني جو أهل محمد بشير عبد الرحمن وأنا جينتها وحن ذي لنا هاي نبتقليه.